има много неща, които се подобряват и това е обективно. Значи, колкото и да критикуваме, трябва да бъдем справедливи, че някои неща се подобряват. Например, безработицата спадна малко и е по-ниска от средната за Европа, по-ниска от Съединените щати, което преди години ще звучи като анекдот. Бюджета се държи сравнително добре, макар че аз съм от критиците от обратната страна. Смятам, че най-добре е да има или балансирани бюджети, или излишъци. Тоест, аз винаги съм бил против дефицити. Все пак с ръка на сърцето, гледайки бюджетната катастрофа в по-голямата част от света, започвайки от Съединените щати, тук изобщо не говорим за Гърция и така нататък. България е един от сребърните медалисти при положение, че няма златни медалисти в момента. Тоест, това е горе-долу добре положението. По-добре от миналата година със сигурност. Отговаряйки на втория ви въпрос, как се чувстват хората, винаги когато има криза, има рецесия, има загуба на стотици хиляди работни места, по-висока безработица, по-ниски доходи, по-ниско потребление, по-ниски кредити, това са всичките тези причини на куп хората да се чувстват на първо място по-несигурни, а на второ място вероятно и по-бедни. Обикновено усещанията на хората са закъсняващ индикатор спрямо реалното състояние. Тоест дори примерно на вас да ви удвоят заплатата тази година, вие няма автоматично да се почувствате два пъти по-щастлива, а може би ще трябва да минат доста години на натрупване, на спестявания, на по-голяма сигурност, за да може човек да се почувства и да наистина да действа по различен начин.
Правилно ли е решението на правителството да вдигне минималната работна заплата, да речем от 1 септември? Ще повиши ли това потреблението и малко стандарта на живот на хората или по-скоро ще удари бизнеса?
Тук съм със смесени чувства. Винаги съм бил скептичен към подобни аргументи. Значи, има части от населението или от политическата сфера, които винаги са за увеличение на всякакви доходи, независимо от обстоятелството. Т.е. дори в най-голямата криза те ще намерят причини, ще искат по-големи заплати, например, защото България е била по-бедна от други държави в Европа. Това е достатъчен в кавички аргумент, да искаме по-високи заплати. Винаги ще кажат, ама разбира се, че по-високите заплати ще вдигнат потреблението. Ами то ще го вдигнат. Това е аксиома, дори не е нужно да си доктор по икономика, за да го разбереш. Ама той в Гърция така правих. Те вдигаха потреблението, вдигаха, докато катастрофираха изключително тежко. Това е все едно да кажете, карай по-бързо по магистралата, защото ще стигнем по-бързо. Първоначално е така, но ако продължаваш да прекаляваш да караш все по-бързо, всъщност можеш и никъде да не стигнеш. Нищо фатално няма в това да се вдигне минималната работна заплата от 240 на 270, но е лош сигнал, лош икономически сигнал за икономическа политика, комбинацията от следните фактори. Когато безработицата се е повишила, ти вдигаш заплати. Това няма да намали безработицата. Второ, идват избори, има недоволство, значи трябва да направиш нещо. Като не знаеш какво друго какво да направиш, като нямаш политики и нямаш визия, вдигаш заплати. Другия проблем е, че много неща в икономиката и по-скоро в бюджетната сфера са свързани математически с минималната работна заплата. Тоест, когато вдигнеш единия показател, по формулите се вдигат и много други неща в държавата. Последно, то не е примерно синдикатите да кажат вдигнете работната заплата и две години няма да чуете за нас. Не е така. Ти като пуснеш котката, знаете къде, тя се качва еди къде си. Те сега ще кажат така, ама дайте сега да вдигнем средната заплата. Ама дайте после по отрасли, ама дайте после по не знам си какво. И това вкарва една държава в инфлационна спирала, от което нищо добро не се ражда. Ще припомня, че точно това се случи в България през 2007-2008, когато пак имаше местни избори 2007 и когато и правителството, не в лицето на министрите на НДСВ, разбира се, но и най-различни други хора натискаха за по-големи заплати и това роди двуцифрена инфлация. Хората не станаха по-богати, но инфлацията излезе извън контрол и застраши много баланси в държавата.
Няма ли противоречие между сигналите на правителството? От една страна вдига вдовишките пенсии и минималната работна заплата, което отваря дефицита на НОИ. Добавяме и опрощаването на лихвите на майките. От друга страна, вкарваме в Конституцията едва ли не, че ще ограничим бюджетния дефицит.
Моите предложения дори са малко по-хард вариант от тези предложени от Дянков, но да не бъдем максималисти, подкрепям поне това, което е внесъл Дянков. Много по-добре ще бъде за България за следващите примерно 50 години, ако се извършат тези промени. Всъщност, ако тези промени в този дух бяха приети в Съединените щати преди 16 години, когато там имаше такъв дебат, да не говоря отново за държави като Гърция и други, света можеше да бъде много по-различен и по-добър в сега. Но тъй като всички държави и по-скоро политици са недисциплинирани, светът го докара до една тежка криза на дефицити и на дългове, от която няма да излезем с добри резултати и няма да стане скоро. Така че промените в Конституцията са нещо положително. Ходовете с увеличение на разходите, които казахте, са в обратна посока, но тук, независимо кой харесва или кой не харесва финансовия министър, това конкретно не е негова вина в кавички, защото той не е предлагал такива промени. Може би той ще се наложи да ги изпълни без да е съгласен с тях.
Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем коректни, единствено тази клауза от пакта за финансова стабилност с промените на данъците, на преките данъци, с квалифицирано мнозинство ще бъде записана в Конституцията. Иначе другите две ще бъдат записани в бюджет.
Ще видим какво точно в крайна сметка ще бъде прието, но аз съм привърженик на по-хард варианта, според който без две трети мнозинство в парламента да не можеш да направиш големи глупости. Казано точно. С 50% мнозинство всяко популистско правителство може да направи големи порази и то често се случва в по-голямата част от света. В България беше много дисциплинирана. Тук трябва да отдадем дължимото на три много различни правителства. Това на Костов, на Симеон Сакскобургготски, на Станишев, много разнообразни като цвят. И до известна степен на сегашното, че на фона на случващите в света, България вече 14-та година спазва забележителна финансова дисциплина и от една фалирала държава, което ние с вас си спомняме, 90-те години, 90-94-та, ние се превърнахме във втората държава в Европейския съюз с най-нисък външен дълг, най-нисък изобщо публичен дълг, при положение, че държавата номер едно е Естония, която се създаде преди 20 години и завари нулев дълг, тъй като тя не съществуваше като държава преди това. Тоест, ние може да се каже, че имаме европейски златен медал в тази област и ако в нещо си успешен, е добре да го запазиш, а не да го прахосиш.
Има една идея на Симеон Дянков, част от Сребърния фонд до 20% да бъде инвестиран на борсата. Одобрявате ли?
Развързването на част, подчертавам част от Сребърния фонд и умелото му инвестиране в български ценни книжа или инструменти е нещо положително. То ще помогне на българската икономика и на капиталовия пазар, без съмнение. Да вземем примера на Полша, там е така. Има обаче няколко големи въпроса, които трябва да се има предвид. Тоест, понякога е важно не само какво правиш, а как го правиш. Тоест, с свои грешки политиците могат да допуснат повече грешки, отколкото да постигнат някаква полза. Първият въпрос е кой ще управлява тази част от Сребърния фонд. Ако ще го управляват политиците, отговорът ми е не благодаря. Значи политиците ще ги инвестират в псевдокомпании на своите братовчеди. Може да загубят част от парите. В Гърция станаха колосални скандали преди години. Щеше да падне правителството заради това как е инвестиран държавния пенсионен фонд. Това ще стане и в България. Нямайте съмнение в това отношение. Вторият въпрос е следния. Инвестициите в чужди пазари, които са очевидно хиляди пъти по-големи от българските, е разумно от гледна точка на диверсификацията и на стабилността на българския пенсионер. Какво имам предвид? Представете, че в Гърция има една голяма криза. Ако парите на гръцките пенсионери са инвестирани изцяло в Гърция, те ще пострадат по два начина. Първо, държавата е зле и не може да им плаща пенсии, а второ, техните спестявания са в държава, която е зле и всички инструменти се обезценяват и те ще загубят двойно. Ако гръцките пенсионни фондове са инвестирани в световния пазар, в света няма криза като в Гърция и поне тази част от техните пенсии ще бъде защитена.
Ако правителството си купи с тези 20% акции от една единствена компания, това няма ли да е някаква скрита форма на национализация? Да не говорим, че ще има сериозно подпомагане на тази компания.
Не, да ви успокоя, това едва ли ще стане така. Първо, то ще има много регулации какво точно може да прави този фонд. Не може да сложи всичките пари в една компания, но ако заместите думата една с 100 компания, пак същото. Въпросът е кои 100 компании? Тези, които са близки до властта или най-добрите компании? Кой решава кои са най-добрите? Ако политиците решават, пак казвам, моят отговор е не благодаря. Би трябвало това да го правят професионални менеджери, специалисти по управление на активи, примерно водещи български или световни фирми в тази област, които са избрани по неполитически критерии.